ongu bina manuwe na pido kona in Jesus. Patut nai aza, zabandi parangan na king duru tinani, kumari mule lapat iya, tandia tite, kumari ta kuti paketa koi. Kuharim Joseph Mary, karirega lao pa guguzu pa Bethlehem. Tota nai ngari lao kamu aze, ke pore keta koi, marinambo kaputa, uraza pugele mbeto nduru kota. Bama kalose kole kole na tamande mande nene nagu, za kole. Ko keta koigu, za wapindo koni imere, injiyes. Panabongi natu ku aza, na angel za lao mbola tande na tina ni kopu sipi. Ngari kora pa kopu ndia sipi, papeguru na tatagu, paguguzo lawata. Aze, za parangana angel, gapogozo lameni ara tande gamu ari, na ninongoro leana tandoru tinoni, panginari na tiobari toropo za piloko, aza i crust na mbangara. Beto aze, ge mama singara, tandoru ndia pa wawagalo. Kumbo angel, ge kera kera watara za ia ingot. Beto e, ge parangaria na tio kopu sipi. Aria kota lao pa Bethlehem, kota ndogoro ia na zakazaba za pindoko ani. Garigua. Toto na ingari ndogoro ia injies aze. Gara la ulule wande mule. Doru tio aza veina ngari nungoroni na veina aza. Kondon doru tio gari gambaran na ninungorona injies.